SBS Radio. Në Tiranë ka nisur samiti i dytë i diasporës. Në të mbajtën fjalën personalitete të ndryshme të politikës shqiptare, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Aty u fol për votat e emigrantëve, identitetin ekonomik dhe turizmin. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij ka bërë edhe një pyetje për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, kur do flasim. Basha nga ana tjetër ka refuzuar ftesën për të mos u bërë fasad. Rama ka kujtuar se shqiptarët nuk ka asgjë që i mund kur janë bashkë dhe se rreziku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët kur vijnë përballë. S'mund të bëj sikur këtu s'ka ndodhur asgjë ditë e fundit. Këtu është e njëjta histori e shqiptarëve që u kundërvijnë shqiptarëve thjesht për esapet e vogla të Katundit dhe të mjedisit politik. Shqiptarët kundër shqiptarëve këtu në Shqipëri kanë krijuar idenë se kjo kohë e re e Shqipërisë është koha kur parlamenti qen ka pushtuar nga kriminalët. Rama tha se historia ka treguar edhe se sotmja tregon se armiku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët. Kur bashkohemi, askush nuk na mund. Prandaj u them dhe shqiptarëve në Tuzë, u them bashkohuni dhe mos lejoni të humni për shkak të armiqësive të kota me njëri tjetrin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se nuk do të ketë shkëmbime territoresh me Serbinë. Duke folur në samitin e diasporës të organizuar në Tiranë, ai dha disa detaje mbi thashëthemet që qarkullojnë për shkëmbim territoresh me Serbinë.
Sot natyrisht ka ide të ndryshme, por ajo që duhet të them është kjo. Nuk do të lejojmë në asnjë rrethon dhe juftoj për vëmendje organizimin e ndonjë konference ndërkombëtare ku participon edhe Rusia. Kosova do të angazhohet vetëm në një proces ku Bashkimi Evropian u heqet proces dhe është mbështetja plot e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, në asnjë rrethon dhe me asnjë çmim nuk do të lejojmë as me çarkullu matutje si ide, me gjithë sonjë shumë dashamirë si diskutimit e ideve, por këto ide duhet qenëstar të ndërpritën, ndonjë union balkanik. E theksoj, ideja ndonjë unioni balkanik është cenim i kombit ton, është cenim i vlerës euroatlantike të orientimit ton. Ideja për një union balkanik është rikthim prapa për kombit ton. Unioni i Kosovës, por edhe i kombit shqiptar është unioni Bashkimit Evropian, NATO dhe miqësia e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe propozuesit për konferencë ndërkombëtare kemi këshilluar që të hiqë dorë, është mirë që ka hiqë dorë. Edhe propozuesit për Unionin Ballkanik e kemi këshilluar dhe personalisht e kemi këshilluar të hiqë dorë. Prandaj kërkohet edhe nga ju zgjim që ta ndërprerni këto ide që nuk janë në interes të kombit.
Gjithashtu, presidenti i Kosovës i dërgoi edhe një mesazh Sali Berishës. Për ndarjet të Kosovës, ata që flasin sot janë ata që e kanë ndihmuar Milosheviçin, të cilët unë i kam dëbuar nga Kosova, tha ai. Ditën e mërkurë është zhvilluar protesta e opozitës para parlamentit e cila degeneroi në dhunë. Mbështetësit e saj u mblodhën para godinës teksa brenda majoranca po diskutonte dy ligjet për strukturat mbështetëse të dy organeve të drejtësisë. Provokimet nisën që herët me hedhjen e shashkave, vënje zjarri dhe hedhje tymuesesh drejt forcave të rendit, por pas fjalimit të drejtuesve të opozitës, ata ju drejtuan hyrjes. Pas çarjes së kordonit të parë të uniformave blu, u përballën më pas me forcat speciale që hodhën dhe gaz lotësjellës. Ky i fundit kapi edhe drejtuesit e opozitës. Lulzim Basha bëri edhe një herë thirrje për rrëzimin e kësaj qeverie për të shkuar në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pavarësisht përplasjes, protestuesit nuk u tërhoqën, duke u rikthyer bashkë me drejtuesit e opozitës, ku pas 3 orësh fjalime majoranca me 72 vota miratoi ngritjen e strukturave të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Gjyqësorit. Për kreun e grupit parlamentar socialist Auland Balla, ngritja e dy strukturave të reja të drejtësisë ishte dhe shkaku i protestës së dhunshme të opozitës. Balla përjashtoi mundësinë që zgjedhjet lokale të qershorit të shtyhen. Protesta e opozitës u mbyll me përfundimin e seancës plenare. Kreu Demokrat Basha në përfundim të saj deklaroi se opozita nuk njeh më as parlament dhe as qeverinë, duke bërë thirrje për mosbindje civile. Në Kukës u zhvillua konferenca rajonale të rinj shqiptar dhe serb së bashku për përfshirjen sociale. Nisma që vazhdon prej muajsh, sipas ambasadorit serb në Tiranë, është fryti i takimeve të kryeministrit Rama me presidentin serb Vučić. Është shumë e rëndësishme që të rinj nga Serbia dhe Shqipëria janë takuar, së pari në Serbi dhe tani në Shqipëri, dhe kanë vendosur miqësi të reja. Jam i sigurt se ata janë përfaqësues të një ure bashkëpunimi mes dy vendeve. Një takim i tillë nuk mund të realizohej 5 vite më parë. Kjo klimë është krijuar fal dy kryeministrave Vučić dhe Rama, tha Miro Ljub Zarić, ambasadori serb në Tiranë. Sipas tij, mes dy vendeve ka një bashkëpunim të ri, ku drejtimi më i rëndësishëm është ekonomia. Eurodeputeti Knut Fleckenstein tha të njëjtën se ishte habitur dhe zhgënjur nga mesazhi që kishte marrë nga kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kremadhi, në takimin që ata patën ditën e mërkurë me liderët e opozitës. "Ne e bëm të qartë se kuptojmë nga njëra anë argumentin e Bashës", tha ai, "por edhe sikur opozita të ketë tërësisht të drejtë lidhur me akuzat që hedh, bojkotimi i kuvendit nuk do të zgjidh problemin në vend." Fleckenstein bëri të qartë pozicionin e eurodeputetëve kundër bojkotit të parlamentit me anë të djegjes së mandatëve, por ajo që e kishte zhgënjur shumë Fleckensteinin, tha se ishte mesazhi i qartë i shprehur në një fjali të vetme i kryetares së LSI-s. "Më lejoni të them se u befasova shumë dhe u çuditë, por edhe u zhgënjeva nga kryetaria e LSI-s për arsye se ajo tha vetëm një fjali, nuk është se foli më, por tha në një fjali në fund të takimit, duke na thënë se ata e kanë marrë vendimin e tyre që në Shqipëri ka nevojë për ndryshim pushteti, për shoqërinë, për vendin dhe në rast se europianët nuk e kuptojnë këtë gjë, atëherë ai nuk është problem i tyre." Ky është një mesazh i qartë dhe besoj që ata në Bruksel që marrin vendime dhe ata që janë në Shqipëri duhet ta kuptojnë se në cilën anë gjendet secili prej nesh, tha Fleckenstein në një deklaratë për mediat që shtatë anëtarët e delegacionit të Parlamentit Evropian dhanë të njëjtën në përfundim të takimeve dyditore në vendin tonë. Kreu i këtij delegacioni Tune Kelam deklaroi që në fillim kishin ardhur në Tiranë në atmosferën e shpresës dhe pse duket se po largohen prej këtij të zhgënjur për shkak të ndasive të thella dhe strategjive të kundërta mes opozitës dhe qeverisë. Zgjerohet lista e rimbursimit të barnave duke filluar nga 1 marsi. Çmimet e barnave të rimbursueshme do të psojnë ulje me rreth 5%. Në mbledhjen e qeverisë ditën e mërkurë është vendosur për indeksimin e çmimeve të barnave. Sipas ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ky vendim i qeverisë do të ketë një efekt kursimi të fondeve buxhetore prej 7.5 milion dollarësh, të cilat do të përdoren për zgjerimin e listës së barnave falas. Duke konsideruar këtë vendim një hap përpara drejt mbulimit universal, ajo tha se do të rritet numri i qytetarëve të siguruar apo të pasiguruar, fëmijë apo të moshuar, persona me aftësi të kufizuar apo në ndihmë ekonomike që do trajtohen falas nga skema e rimbursimit të barnave. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.